Καλησπέρα. Τα σημερινά εδάφια θα είναι από την προς Εβραίους Επιστολή. Από το δεύτερο κεφάλαιο, τα πρώτα τέσσερα εδάφια, για όποιον θέλει να παρακολουθεί ταυτόχρονα. Σήμερα είχα στην καρδιά μου να διαβάσουμε μία περικοπή για την οποία δεν ακούμε συχνά. Και όπως είπα, είναι από την προς Εβραίους Επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, τα πρώτα τέσσερα εδάφια. Είναι μία περικοπή προειδοποίησης. Αδέρφια, βλέπω στη δική μου τη ζωή, νομίζω και σε... Είναι κάτι κοινό, αν όχι σε όλους μας, τότε στους περισσότερους από εμάς. Βλέπω το πόσο εύκολα αποσπώμε από τα πράγματα του Θεού. Πόσο εύκολα τα πράγματα που προσφέρει ο κόσμος μπορούν να με αποσυντονίσουν από το δρόμο των γεμάτων δυσκολίες και θλίψεις που οδηγεί στη ζωή όμως. Γι' αυτό, εκτός από τις υποσχέσεις του Θεού μας, οι οποίες είναι βάλσαμο για την ψυχή μας, χρειαζόμαστε και τις προειδοποιήσεις του, για να μην βγούμε ποτέ από το δρόμο. Ελπίζω πρωτίστως ο Λόγος του Θεού να μας ελέγξει και να μας οδηγήσει στο Χριστό με μετάνοια. Αν οι δικές μου σκέψεις είναι σύμφωνες με το Λόγο του Θεού, κρατήστε τες. Ό,τι δεν είναι, ο Κύριος να μας κάνει να το ξεχάσουμε. Οπότε διαβάζω την περικοπή προς Εβραίους 2:1-4. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε, για να μην ξεστρατήσουμε ποτέ. Γιατί αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων αποδείχτηκε αληθινός και όσοι τον παρέβηκαν ή δεν υπάκουσαν σε αυτόν, δέχτηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, πώς είναι δυνατόν εμείς να ξεφύγουμε αν δεν δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μια τόσο σπουδαία σωτηρία? Τη σωτηρία αυτή που άρχισε να διακηρύττει ο Κύριος, μας τη βεβαίωσαν όσοι άκουσαν το λόγο του. Και ο Θεός πρόσθεσε τη μαρτυρία του για αυτήν, με κάθε λογής θαυματουργικές ενέργειες και με τις διάφορες δωρεές των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με το θέλημά του. Η περικοπή μας ξεκινάει με ένα «γι' αυτό». Το «γι' αυτό» του πρώτου εδαφίου της περικοπής μας είναι αποτέλεσμα όλου του πρώτου κεφαλαίου της επιστολής. Η επιστολή ξεκινάει λέγοντάς μας ότι ο Θεός στο παρελθόν, πολλές φορές και με πολλούς τρόπους, μίλησε στους προγόνους μας μέσω των προφητών. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Τώρα όμως, τις έσχατες αυτές μέρες, λέει, ο Θεός μίλησε σε εμάς όχι μέσω των προφητών, αλλά μέσω του Υιού Του. Το κείμενο μας δίνει 7 σημεία για να περιγράψει τον Υιό του Θεού. Το πρώτο είναι, ο Θεός Πατέρας τον όρισε κληρονόμο των πάντων. Μέσω αυτού, ο Θεός Πατέρας δημιούργησε τους αιώνες. Είναι η ακτινοβολία, η λάμψη της δόξας του Θεού Πατέρα. Είναι η τέλεια έκφραση της υπόστασης του Θεού Πατέρα. Συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του Λόγου Του. Καθάρισε τις αμαρτίες μας και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Το κείμενο λοιπόν από τα πρώτα εδάφια μας εξηγεί γιατί ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, το κείμενο από τα πρώτα εδάφια μας κάνει ξεκάθαρη την ασύλληπτη σημασία και αξία του Υιού του Θεού. Το υπόλοιπο του κεφαλαίου μας εξηγεί γιατί ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, είναι ανώτερος από τους αγγέλους. Αυτό που λέει για τους αγγέλους είναι ότι ο Θεός τους δημιούργησε να είναι πνεύματα που θα τον υπηρετούν. Ενώ με τον Χριστό έχει μια σχέση πατέρα Υιού και του δίνει όλη την εξουσία. Το πρώτο σημείο που θέλω να θυμόμαστε είναι ο Χριστός είναι ανώτερος. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μέχρι στιγμής όλα αυτά είναι θεωρητικά και ότι δεν έχουμε πει τίποτα πρακτικό, και μέχρι ένα σημείο θα είχε δίκιο. Γι' αυτό όμως πρέπει να συνεχίσουμε την ανάγνωση και να δούμε το γιατί επιμένει τόσο ο Λόγος του Θεού στο να καταλάβουμε το πόσο ανώτερος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, από τους αγγέλους. Ας διαβάσουμε πάλι την περικοπή μας. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε, για να μην ξεστρατήσουμε ποτέ. Αυτό το γιατί, αυτό το «γι' αυτό» με το οποίο ξεκινάει η περικοπή, αφορά το ότι ο Χριστός είναι ασύγκριτα ανώτερος από τους αγγέλους. Επειδή ο Χριστός είναι ασύγκριτα ανώτερος από τους αγγέλους, πρέπει να προσέχουμε ακόμα περισσότερο σε όσα ακούσαμε, για να μην ξεστρατήσουμε ποτέ. Ακόμα δεν βλέπουμε το πού κολλάνε οι άγγελοι όμως. Πάμε να το δούμε. Εδάφιο 2. Γιατί αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων αποδείχτηκε αληθινός και όσοι τον παρέβηκαν ή δεν υπάκουσαν σε αυτόν, δέχτηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, πώς είναι δυνατόν εμείς να ξεφύγουμε αν δεν δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μία τόσο σπουδαία σωτηρία? Ποιος είναι αυτός ο λόγος που δόθηκε μέσω των αγγέλων? Ακούστε τι είπε ο πρωτομάρτυρας Στέφανος στους Ιουδαίους που τον ανέκριναν. Τους λέει, εσείς λάβατε τον νόμο του Θεού μέσω αγγέλων, αλλά δεν τον τηρήσατε. Ο λόγος που δόθηκε μέσω αγγέλων είναι ο νόμος του Θεού. Ο νόμος τον οποίο διαβάζουμε στην Πεντάτευχο. Διαβάζοντας τον νόμο στο βιβλίο π.χ. του Δευτερονομίου, γίνεται εμφανές ότι οι παραβάσεις του νόμου του Θεού είχαν συνέπειες. Κάποιες πολύ βαριές κιόλας. Μέχρι το σημείο της θανατικής ποινής. Δεν ήταν παίξε-γέλασε ο λόγος που δόθηκε από το Θεό μέσω των αγγέλων. Κάθε παράβαση και κάθε παρακοή είχε ανάλογη τιμωρία. Ή όπως είναι στο κείμενο, είχε ένδικον μισθαποδοσία. Δηλαδή δίκαιη μισθαποδοσία. Κάθε παράβαση και παρακοή λάμβανε την αντίστοιχη ανταμοιβή, τις αντίστοιχες συνέπειες. Ποιο ήταν το συμπέρασμα του πρώτου κεφαλαίου? Ο Χριστός είναι ασύγκριτα ανώτερος των αγγέλων. Δείτε τώρα την εφαρμογή. Αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων αποδείχτηκε αληθινός, και όσοι τον παρέβηκαν ή δεν υπάκουσαν σε αυτόν, δέχτηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, πώς είναι δυνατόν εμείς να ξεφύγουμε, αν δεν δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Αν κάθε παράβαση του νόμου στην Παλαιά Διαθήκη λάμβανε τη δίκαιη τιμωρία της, πώς εμείς θα ξεφύγουμε, αν αγνοήσουμε αυτή τη μεγάλη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός? Ποια είναι αυτή η σωτηρία? Είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Έζησε μεταξύ μας. Υπάκουσε τέλεια τον νόμο που δόθηκε μέσω των αγγέλων. Πέθανε ώστε να συγχωρεθούν όλες οι αμαρτίες μας. Και αναστήθηκε, δίνοντας και σε εμάς την ελπίδα της Ανάστασης και της ζωής για πάντα μαζί Του. Το Ευαγγέλιο είναι μια πρόσκληση ανοιχτή σε όλους. Είναι η απόδειξη της υπέροχης αγάπης του Θεού, ο οποίος, ενώ μας έβλεπε βουτυγμένους στο βούρκο της αμαρτίας, δεν μας άφησε εκεί, αλλά έστειλε τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, για να υποφέρει και να πεθάνει, ώστε εμείς να σωθούμε από την ημέρα της κρίσης που πλησιάζει. Για να έχουμε μέρος σε αυτή την ευλογία, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, για να έχουμε αιώνια ζωή και να γνωρίζουμε το Θεό όλο και περισσότερο, καθώς πηγαίνουμε από δόξα σε δόξα, ο Κύριος μας καλεί να έχουμε πίστη στον Ιησού Χριστό και σε ό,τι Αυτός έκανε. Αν πιστέψουμε ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού, αν εμπιστευτούμε το έργο Του στο Σταυρό, αν πιστέψουμε ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς και μετανοήσουμε από τις αμαρτίες μας, θα έχουμε αιώνια ζωή. Αυτή η σωτηρία, λοιπόν, είναι μια πρόσκληση. Ο Θεός μας δίνει τον μοναδικό τρόπο σωτηρίας και διαφυγής από την τιμωρία που θα έρθει σε όλους όσους κράτησαν σφιχτά τις αμαρτίες τους και δεν δέχτηκαν τον Χριστό. Όχι μόνο ως σωτήρα, αλλά και ως Κύριο στη ζωή τους. Αν όσοι παρέβηκαν τον νόμο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη τιμωρήθηκαν, πώς εμείς θα ξεφύγουμε αν παραμελήσουμε αυτή τη μεγάλη σωτηρία που μόλις περιγράψαμε? Διαβάζω τα εδάφια, το τέλος του 3 και το 4. Τη σωτηρία αυτή που άρχισε να διακηρύττει ο Κύριος, μας τη βεβαίωσαν όσοι άκουσαν το λόγο Του. Και ο Θεός πρόσθεσε τη μαρτυρία Του για αυτήν με κάθε λογής θαυματουργικές ενέργειες και με τις διάφορες δωρεές των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με το θέλημά Του. Βλέπουμε τον Πατέρα να ενεργεί θαύματα, βλέπουμε τον Υιό να μιλάει για τη σωτηρία και το Άγιο Πνεύμα να φανερώνεται μέσα από τα θαύματα και τα χαρίσματα. Εφόσον ο Χριστός είναι ανώτερος από τους αγγέλους, προσέξτε ακόμα περισσότερο σε όσα ακούτε να σας λέει για τη σωτηρία που φέρνει. Πόσο συχνά ανοίγουμε την Αγία Γραφή με ανυπομονησία και πόθο για να δούμε τι έχει να πει ο Χριστός για τη σωτηρία? Δεν εννοώ να κάνουμε τικ στο κουτάκι ότι έχουμε διαβάσει τη Γραφή μας για σήμερα. Εννοώ έχουμε ένα πόθο για το Λόγο του Θεού. Ερχόμαστε σε Αυτόν με ανυπομονησία για να γνωρίσουμε το Θεό που εκεί αποκαλύπτεται. Πόσο στα σοβαρά παίρνουμε τα λόγια του Χριστού? Όταν ο Χριστός λέει, όποιος πει τον αδερφό του ανόητε, θα είναι ένοχος στη φωτιά της κόλασης. Εμείς γιατί δεν τον πιστεύουμε και στολίζουμε τους συνανθρώπους μας με πολύ χειρότερους χαρακτηρισμούς? Όταν μας λέει, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Εμείς γιατί συνεχίζουμε να κρατάμε τόσα πολλά για τον εαυτό μας και δεν ρίχνουμε τον εγωισμό μας? Με πόση σοβαρότητα παίρνουμε υπόψη μας το πώς περιγράφουν ο Χριστός και οι Απόστολοι τη χριστιανική ζωή? Πριν πάμε να δώσουμε την σωστή σε εισαγωγικά απάντηση, ας σκεφτούμε το πώς ζούμε τη ζωή μας. Είναι φανερό στη ζωή μας ότι για μας τα λόγια του Χριστού είναι ύψης της σημασίας? Είναι καθημερινός πόθος δικός μας να βρίσκουμε τρόπους να βιώνουμε αυτές τις εντολές του Χριστού και να τις εκτελούμε? Μπορεί να γνωρίζουμε τα λόγια του Χριστού, να τα ακούμε από όταν ήμασταν παιδιά, αλλά σημασία δεν έχει μόνο να τα γνωρίζουμε. Σημασία έχει κυρίως να τα ζούμε. Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη βαρύτητα έχει το να γνωρίζουμε ειλικρινά το Θεό στη ζωή μας. Ή έχουμε συνηθίσει σε μια τυπική εκκλησιαστική ζωή? Ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Προσέξτε να μην αμελήσετε αυτή τη σωτηρία που σας προσφέρεται. Αν φοβάστε την τιμωρία που έφερε ο νόμος που δόθηκε μέσω των αγγέλων, πολύ περισσότερο πρέπει να φοβάστε την τιμωρία που θα έρθει σε όσους αγνοήσουν τη σωτηρία που φέρνει ο Χριστός. Γι' αυτό λέει η Γραφή: σήμερα, όχι αύριο, αλλά σήμερα, αν ακούσεις τη φωνή του Θεού, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Ο Χριστός σε καλεί σήμερα να μετανοήσεις από ό,τι σε τραβάει μακριά του και σε βαραίνει από το να τον ακολουθήσεις. Έχουμε αμαρτήσει. Εκείνος όμως είναι γεμάτος έλεος, γεμάτος στοργή και αγάπη. Και μας έχει απλωμένο το χέρι, προσκαλώντας μας να ζήσουμε αυτά που υπόσχεται στην Αγία Γραφή. Πόση υπομονή έχει κάνει μαζί μας και ξέρουμε ότι συνεχίζει να κάνει. Όχι επειδή τον αναγκάζει κάποιος, όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή μας αγαπάει. Ενώ όμως μας παρηγορούν αυτές οι γλυκές και πολύτιμες αλήθειες για την αγάπη του Θεού, οφείλουμε να δίνουμε την ίδια σημασία στις αυστηρές προειδοποιήσεις του. Αν παραμελήσουμε την αγάπη του Θεού όπως φανερώθηκε εν Χριστώ Ιησού, δεν θα ξεφύγουμε από την τρομερή μεταθάνατον τιμωρία του Θεού. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Ας μην είμαστε ασύνετοι και ανόητοι, αλλά έχοντας συνειδητοποιήσει ότι χρειαζόμαστε τη χάρη και το έλεος του Θεού, ας τρέξουμε στην αγκαλιά του, η οποία είναι ακόμα ανοιχτή. Ας μην αμελήσουμε τη μεγάλη σωτηρία που μας προσφέρει, αλλά στόχος της ζωής μας ας είναι πλέον η περαιτέρω γνώση του Θεού μας και η μόρφωση της εικόνας του Χριστού μέσα μας. Άρα, το πρώτο σημείο είναι: ο Χριστός είναι ανώτερος. Το δεύτερο σημείο είναι: μην αμελήσεις τη σωτηρία που φέρνει ο Χριστός. Ξέρετε, αδερφοί, πολλές φορές ακούγοντας τέτοια μηνύματα, σκεφτόμαστε ότι είναι εντελώς ευαγγελιστικά και ότι είναι για όσους προσκαλούμε να έρθουν στην πίστη. Σαφώς και είναι μια πρόσκληση σε όλους όσους δεν έχουν δεχτεί ακόμα τον Χριστό. Όμως πολλές φορές τα παραβλέπουμε, σαν να μην αφορούν άμεσα και εμάς που περπατάμε με τον Κύριο. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο να προσέξουμε ποιοι είναι οι παραλήπτες αυτής της επιστολής. Οι παραλήπτες ήταν άνθρωποι πιστοί μέσα στην Εκκλησία. Αυτό το καταλαβαίνουμε πιο μετά στην επιστολή, π.χ. όταν γράφει στους παραλήπτες: συμπάσχατε με εμένα το φυλακισμένο και αντιδρούσατε με χαρά όταν άρπαζαν τα υπάρχοντά σας, γιατί ξέρατε πως είχατε καλύτερη και μόνιμη περιουσία. Γίνεται εμφανές ότι η επιστολή απευθύνεται σε πιστούς, οι οποίοι υποφέρουν και διώκονται για την πίστη τους. Σε αυτούς, στους πιστούς, είναι που λέει ότι πρέπει να προσέχουμε σε αυτά που ακούσαμε. Να προσέχουμε για να μην ξεστρατήσουμε, να μην εκπέσουμε από την πίστη. Πώς μπορούμε να ξεστρατήσουμε από την πίστη? Μπορούμε να ξεστρατήσουμε αν αφήνουμε την αμαρτία να μεγαλώνει στην καρδιά μας, χωρίς να τη σκοτώνουμε. Προσέχετε, λέει στο τρίτο κεφάλαιο, για να μην σκληρυνθεί κανείς από εσάς από την απάτη της αμαρτίας. Για να μην αμελήσουμε τη σωτηρία του Χριστού, πρέπει να είμαστε άγρυπνοι και κάθε μέρα να νεκρώνουμε την αμαρτία που υπάρχει μέσα μας. Όταν έρχεται η πονηρή σκέψη, δεν θα αφηνόμαστε σε αυτήν, αλλά θα λέμε: φύγε, δεν έχεις καμία θέση μέσα μου, εγώ ανήκω στο Χριστό. Το κείμενο, αδέρφια μου, δεν μας καλεί να μπούμε σε συζήτηση του αν χάνεται ή όχι η σωτηρία. Πολλές φορές τα πάμε όλα σε ένα διανοητικό επίπεδο, έτσι δεν είναι? Και έτσι πολλές φορές χάνουμε την ουσία. Η ουσία εδώ δεν είναι το να λύσουμε αν χάνεται ή όχι η σωτηρία. Η ουσία είναι να ακούσουμε την προειδοποίηση του Λόγου του Θεού και να την εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Μας λέει η Γραφή να προσέχουμε σε αυτά που ακούσαμε? Θα λέμε ναι, Κύριε. Μας προειδοποιεί η Γραφή ότι μπορεί να ξεστρατήσουμε από το δρόμο της ζωής? Θα λέμε: κάνε έλεος, Κύριε, και κράταμε στο σωστό δρόμο. Η προειδοποίηση λοιπόν είναι αυτή: ο Χριστός είναι ανώτερος. Δείτε τι συνέπειες αντιμετώπισαν όσοι παρέβηκαν το λόγο που δόθηκε μέσω αγγέλων. Αν δεν προσέχουμε σε αυτά που ακούσαμε, μπορεί να ξεστρατήσουμε από το σωστό δρόμο. Βγαίνοντας από το σωστό δρόμο, αμελούμε και περιφρονούμε τη σωτηρία που έφερε ο Χριστός. Αν αμελήσουμε αυτή τη σωτηρία, δεν πρόκειται να ξεφύγουμε την ακόμα πιο βαριά, αλλά δίκαιη τιμωρία του Θεού. Αν δεν έχεις έρθει ακόμα στο Χριστό, αν δεν έχεις πιστέψει σε Αυτόν και δεν έχεις μετανοήσει, σήμερα είναι η μέρα. Έλα να βρεις σε Αυτόν αιώνια ζωή. Αν σήμερα περπατάς με τον Χριστό, μην εφησυχάζεσαι. Μένε άγρυπνος και άγρυπνη. Ό,τι βλέπεις στη ζωή σου που δυσαρεστεί το Θεό, κόψτο και πέτατο. Δεν αξίζει. Πρόσεχε πολύ καλά σε όλα όσα ακούς, γιατί αν τα αμελήσεις, θα βγεις από το σωστό δρόμο. Η Γραφή μας λέει ότι το έργο που άρχισε ο Θεός μέσα μας θα το ολοκληρώσει μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού. Και λέμε αμήν, δόξα τω Θεώ. Η Γραφή επίσης λέει να κατεργάζεστε τη σωτηρία σας με φόβο και τρόμο, γιατί ο Θεός είναι μέσα σας και το να θέλετε και το να ενεργείτε. Αν δεν βλέπουμε να αυξανόμαστε στη γνώση του Κυρίου όσο περνάει ο χρόνος, αν δεν υπάρχει επιθυμία να τον υπακούμε και να του μοιάζουμε, αυτός είναι λόγος να ανησυχούμε και να επιστρέψουμε με μετάνοια σε Αυτόν. Υπάρχει ισορροπία στο Λόγο του Θεού. Ας την κρατήσουμε. Απόλυτη εμπιστοσύνη στο έργο του Ιησού Χριστού, κατά χάριν και δια της πίστεως σωτηρία. Ταυτόχρονα, πολύ μεγάλη προσοχή, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι περπατάμε σωστά. Ανακεφαλαιώνω. Πρώτο σημείο, ο Χριστός είναι ανώτερος. Δεύτερο σημείο, μην αμελήσεις τη σωτηρία που έφερε ο Χριστός. Τρίτο σημείο, πρόσεχε σε όσα έχεις ακούσει για να μην ξεστρατήσεις από την πίστη. Το χέρι του Θεού είναι απλωμένο, αλλά πλησιάζει η μέρα και κάθε μέρα είναι πιο κοντά, όπου θα μαζέψει πίσω το χέρι του. Και τότε δεν θα υπάρχει πλέον ευκαιρία για μετάνοια. Ο χρόνος θα έχει τελειώσει. Γι' αυτό σήμερα έλα κοντά στο Χριστό. Σήμερα που είμαστε ζωντανοί και έχουμε χρόνο, ας έρθουμε σε Αυτόν για να μας μεταμορφώνει και για να μας μεταμορφώσει και να συνεχίσει να μας μεταμορφώνει. Για να αρχίσουμε να ζούμε και να βιώνουμε πραγματικά το τι σημαίνει αιώνια ζωή. Κοινωνία με το Θεό και με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλιώς, αν προτιμήσουμε την αμαρτία, θα μάθουμε ότι θα έχουμε να πληρώσουμε ένα ασήκωτο τίμημα. Αν προτιμήσουμε την αμαρτία αντί για τον Χριστό, τον εξευτελίζουμε. Θεωρούμε χωρίς αξία το αίμα της Καινής Διαθήκης που Αυτός έχησε και εξυβρίζουμε το Άγιο Πνεύμα. Γιατί λέει πιο μετά στην Επιστολή, γιατί αν ζούμε στην αμαρτία με τη θέλησή μας, παρόλο που γνωρίσαμε καλά την αλήθεια, δεν απομένει πια καμία θυσία για την συγχώρηση των αμαρτιών μας. Αντίθετα, μας περιμένει φοβερή κρίση και τρομερή φωτιά που θα καταφάει αυτούς που είναι αντίθετοι στο Θεό. Αν κανείς παραβεί το μωσαϊκό νόμο, θανατώνεται χωρίς έλεος, άμα καταθέσουν 2 ή 3 μάρτυρες. Σκεφτείτε πόσο αυστηρότερη τιμωρία αξίζει εκείνος που εξευτέλισε τον Υιό του Θεού, που θεώρησε χωρίς αξία το αίμα της Νέας Διαθήκης, με το οποίο εξαγνίστηκε, και που εξύβρισε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο του έδωσε τη χάρη. Ξέρουμε ποιος είναι αυτός που είπε «Σε μένα ανήκει εκδίκηση, εγώ θα ανταποδώσω», λέει ο Κύριος. Και το άλλο, ο Κύριος θα κρίνει το λαό του. Είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέρια του ζωντανού Θεού. Αμήν.